ekitinol chapande tati e joeta tabol nafuda umroje sappo kurtaki nogas. Assalamu alaikum mon so birabe heditobe, min kofni won be inde Allah jomu salama giddo ko moy fama e do lawol gonga kungolo mabbiti e o heba salama gonduka be mako ha foroy. Min cewrake be lorta go min hande ngam andin gon siriya mon ka lawol gonga ku der ekkitinol jimen didi chaliidi en dino Allah jippi do hosere sina ha chaka yite pelmali e ma'e ngam hokkugo le'i Israila umroje mudum cheniide sappo. Der umrore arande Allah wi'ibe ta jabdowanteɓe wodɓe sey min feere am. Der didawre ta huwan hoore ma lawru konduye wato wala hutinirgo labbi. Der umrore tatabre o wi'i ta wolwuyinde Allah jawmirawo ma mere. Umrore nayabre ɗon wi'a siftor nyande siwtorde a senande, e jowabre ɗon wi'a teddin baba ma e dada ma. Umrore jeegore ɗon wi'a ta mbar hoore, e jeeɗiɗawre wi'i ta waɗ njeenu, jeetatire ta wujju. Umrore jeenayire ɗon wi'a ta seeda fewre dow keddiɗɗirawo ma, e sappore bo ɗon wi'a ta suuna ko ɗume ko keddiɗɗa mari fuu. Da ɗo woni umroje sappo ɗe Allah hokki Musa e Israila en. Allah yowi ɓe dongal mangal, o wi'iɓe on ɗowtaniiɗo, o wi'iɓe on ɗowtaniiɗo ko umroje sappo jami fuu o wawan yendugo be Allah ha foroy. Amma on ɗowtaniiɗo doka tawreta fuu e luuti umrore woore tan o wirgi luttuɗe fuu e o sendiran be Allah ha foroy. Nda lawol cenigol ngol Allah halfitini le'i Israila dow hosere sina. Allah ɗonno jama ɗowtare maɓɓe ha kala ko ɗume fuu. Oho, ha hunde ko nde hakke en mbawan ɗowtanago umroje ɗe fuu na ɗum waɗatako, ɗum kanjum fakat Allah ceniɗo be hoore mum umri. Ɗo woni ko giɗɗen ekkitago hande. Gam ɗume Allah yowi ɓiɓɓe Adamu dongal mangal ngal? Gam ɗume Allah hokki umroje ɗe ha ɓiɓɓe Israila yo andino be laɓɗum wala ko goto wawanno jogago ɗe? En darnoɓe ko ɓiɓɓe Israila mbi'i, ko jawmirawo wi'i fuu min kuwan ɗum. Amma Allah andi ɓe mbawata hiɓɓingo be laɓɗum kala ko o jami no fuu. Israila en pamayno ɓe ngala bawɗe timmidingo muuyo Allah. Ɓe pamayno bana noyi ɓe laatori daayiɓe be Allah e teddungal mum. Ngam majum waɗi o hokki Israila en umroje sappo timmiɗiɗe be wi'ugo ɓe sey kakkilanonɗe fuu to on mbaawi. Amma ko moye to luuti umrore woore sendiran be am ha foroy. Gonga kam be umroje catuɗe ɗe Allah yiɗino wanginango ɓiɓɓe Israila soyde bawɗe maɓɓe ngam fottango mo. Allah andino ɓiɓɓe Israila mbawata ɗowtanago umroje ɗe fuu, amma kamɓe be hoore maɓɓe ɓe pamay ɗum. Israila en laatino bana yimɓe dinaji hande tammotoɓe Allah ɗo rena hedi men ngam ponden waɗugo boɗɗum e ha nyande dargal to kuuɗe boɗɗe men jiici dow kallude. Allah tammi wi'ugo en ngare ngam joɗo doɗon be am ha foroy. Amma numanɓe bana ni majji e ɓe anda bindi e senare Allah. Allah laati annora e o wawata jaɓugo ko ɗume ɗum laaɓaye, o wawata muyango hakkewol ko gotol ngam laɓɓingo ɗum. Nde noyi kaaka meɗen Adamu waɗi hakke hidde ko o farte diga aljanna? Nde sappo na, malla nde temere, temama ujunere na? A'a, hakkewol gotol tan e Adamu wurtakeno. Hakkewol gotol tan e Adamu laatakino timmiɗiɗo ha gite Allah. Hakkewol gotol tan e o wawatano baɗitago Allah. Hakkewol gotol tan sey o maaya. Hakkewol gotol tan e ko handanimo ɗum yiite nge tammaki nyifugo sam. Wala se ko Allah o ceniɗo e o fijata. Ngam majum o wi'i ɓiɓɓe Israila, ngam ko to goɗɗo ɗowtanake umroje fuu amma o ɗowtanaki woore, o kiiteteɗo bana luɗɗo tawreta fuu. to hidde ko ngartanen dow ƴamol men. To ɗo woni senare Allah, ngam ɗume o hokki Isra'ila'en umroje maako, amma o andi no wala ko goto wawanno jogago ɗe bana no haani? Nda jawabu Allah kan dangu huccitanego ɓe de'irre. O wi'i, wala keɓranno yerduye Allah ɓe ɗowtanago tawreta. Neɗɗo woodi hakke kanjum tan tawreta andintamo. Ɗume woni nafuda umroje sappo kadi? Allah wi'i nafuda umroje sappo laati ngam famtingo en hakke e ɓe andituko ɗume wonete hakke, wato sirritidgo hakke. On jogiiɓe nder hoore mon ko wolde Allah wi'ata na? Ngam ɗume Allah hokki Musa e ɓiɓɓe Isra'ila umroje maako sappo ceniiɗe? O hokkino ɓe umroje ɗe ngam ɓe mbaawa jogaago ɗe e ngam ɓe keɓa dungayeere nastugo aljanna na? Naa non ɗum laataaki non, ngam Allah wi'i to on mbaaway ɗowtanaago umroje ɗe fuu on hiiteteeɓe. Ɓiɓɓe Aadamu mbaawan ɗowtanaago Allah her kala ko o umri ɓe fuu na? Goɗɗo waawan nyeɗugo ndiyam laɗɗam diga mbulku tunwungu na? Ɗum waɗataako. Ɗume woni nafuda umroje sappo kadi? Bindi ɗon mbiya, diga tawreta andal hakke iwi. Allah hokkayen umroje muɗum ngam hisnugo en kiita maako, amma Allah hokki en ɗe ngam famtingo en laati hakke en e en mari haaje kisnowo. Ɗum laabani on na? En pondu laɓɓitinaago ɗum. Umroje sappo laati bana keeke darduga ɓandu haa suudu lekki. To mi nyawɗo e mi annda ko woni haa am. Tema nyawdowo lingan ɓandu am be darduga nga. Ɗume woni nafuda darduɗum ɗum? Ɗum mari nafuda gotum tan, ɗum wangingo ko yahay nder ɓandu am. Bana non bo umroje ceniiɗe ɗe Allah halfini Musa laati bana keeke darduga ɓandu haa lopital. Nafuda maaje laati nga wangingo ko handay, wato bana hakke taweteeɗo nder ɓernde am. Bana noy umroje sappo mbawrata wangingo hakke gonɗo nder am? Nden kam to mi fondi yaadu am be doka Allah cenika, mi tammi laarugo bana noy mi daayori be Allah nder numoji am, nder boliɗe am e nder kuuɗe am. Mi andi tan mi waɗi hakke hedi Allah e yimɓe, e mi handanayno nastugo aljanna, wato haa nder teddungal Allah. E nden kam bana no keeke darduga ɓandu hollirta ko woni nder goɗɗo, bana ni bo umroje sappo hollirta ko yahay nder ɓernde neɗɗo. Nden bana darduɗum ɓandu wawata nyawdugo neɗɗo, umroje sappo bo mbawata hurgugo ɓernde am hewnde hakkeji. To haa nyawndigu ngu laatanoyam, sey mi waylito hedi kurgoowo mawɗo, wato Allah. Ngam Allah tan mari taskara hisnugo yam masiibo tammiɗo jippaago dow am sabiida hakke gonɗo nder am. Tema goɗɗo ɗon wi'a hoore mum, muyanam seɗɗa sobaajo, mi laati goɗɗo boɗɗo. Mi wa'ay bana woɗɓe wujjanɓe, huwanɓe rikici e njeenoɓe. To bana ni ngaaɗon, ɗum laati be laɓɗum on paamay senaare Allah. Haani andon nyande darngal Allah nandinta on be keddiɗiraawo mon, amma o foondan on be doka maako cenika e timmiditka doka mbiyanka. Ngam koto goɗɗo ɗowtanake umroje fuu, amma o ɗowtanaaki woore, o kiiteteeɗo bana luɗɗo tawreta fuu. Allah biinoɗo taawan njeenu kaddo o wi'i taa seeɗa fewre. Bana ni to a waɗay njeenu, amma to a fewi, nden kam a wonni doka Allah e a fotay nastugo aljanna haa laamu maako. Ngam binndi ɗon mbiya, amma karam ɗum nastata nder maagol, huwowo cemtuɗum malla pewowo heɓata nastugo sey mo innde muuɗum windaama nder deftere ngeendam nde jawgel mari. ɓurɗum laaɓugo kam en tammaaki fottango Allah be baawɗe men, ɗum kanjum wolde Allah wi'ata, min fuu min laati bana soɓɓe, goongaaku amin nanndi be limce tunwuɗe. Neɗɗo woodi hakke, kanjum tan tawreeta anndinta ɗum. Walaa kuwanɗo ko fotti, walaa ko gooto. Ɓe fuu ɓe celi laawol goonga, ɓe mbonni. Walaa kuwanɗo boɗɗum, walaa ko gooto. Ngam haa Allah yimɓe fuu potan kal, ɓe fuu ɓe mbaɗi aybe, ɓe keɓaayi teddungal ngal Allah annini hokkugo ɓe. Jonta kam to bana ni laatiiɗen yeeso tammiiɗo hiitaago en, noy kisreten kiita maako? Ɗume ngaɗeten haa kisen? En ngalaa tammunde sam, en ngalaa tammunde sam na? To be baawɗe men kam en marataa tammunde sam, ammaa en ngettoo Allah ngam o mari taskara ngam sottugo ɓiɓɓe Aadama diga kiita hakke. Tokkitinenma jangde men ngam haa ndaaren ɗum laawol ngole Allah maɓɓiti ngam ɓiɓɓe Israa'iila keɓa ndaɗa naaloore jippiinde dow maɓɓe diga dooka Allah ceniiga. En janngan fahin nder tawreeta haa fasluwol no gas nder deftere gurtaaki, ɓaawo dokkal umrooje sappo ɗe Allah anndini Israa'iila'en be bolle caatuɗe, binndi ɗon mbi'a: yimɓe fuu nani felmaango e sawtu luwal, ɓe ngi'i maɓɓe e hooseere suurande curde. Nde ɓe ngi'i ɗum, ɓe ndiwni, ɓe ndari daayi ɗum. Sey Muusa feere mum mbaditi cuddi haa Allah woni. Jawmiraawo wi'i Muusa: daa ni mbi'ata yimɓe Israa'iila, on ngi'i mi wolwani on diga asama, mahaneeɗam hirsirde nde lesdi, yi'e dow maare guleteeɗi mon e kirseteeɗi mon ngam kawtal be am, dammooji mon e na'i mon, haa nokkure koo nde nde anndinanmi on ngam ewnaago innde am nder do'a, mi waran haa mooɗon mi barkiɗina on. Bana ni Muusa winndi umrooje jawmiraawo fuu, o dawi cup, o mayi hirsirde haa les hooseere, o darni kaa'e ciftinorɗe sappo e ɗiɗi. Nden o neli suka'en Israa'iila woɗɓe, kamɓe ɓe liyani jawmiraawo guleteeɗi, ɓe kirsani mo boo ga'i kalhali, ɗi kirsaama ngam kawtal be maako. Muusa ho'i reeta ƴiiƴam, loowiɗam nder taasaaje, reeta feere o rufi haa hirsirde. Nden Muusa ho'i ƴiiƴam nder taasaaje, wicciɗam dow yimɓe, wi'i: ƴiiƴam ɗam ɗon tabitina alkawal ngal jawmiraawo haɓɓi be mooɗon dow bolle ɗee fuu. Bana ni en ngi'i Muusa mayi hirsirde bana no Allah umrirno mo. O li'animo dabbaaji e o wicci ƴiiƴam dow moɓre Israa'iila fuu. Ɗume woni daliila man? Ko saawino ton kam Allah yiɗino janngingo ɓiɓɓe Israa'iila ko o janngino kaakiraaɓe maɓɓe Aadamu, Haabila, Nuhu, Ibrahima e taanum'en. Walaa yaafu e hakkeeji so naa to ƴiiƴam rufi. Ɓen yiɗɓe ɓaditaago Allah fuu, sey ɓe ɓaditoroomo be li'aago kirseteenga e dufki ƴiiƴam. Ngam ɗume Allah ƴami sadaka dabbaaji ɗi? Ngam Allah o goongaajo, dooka maako ceniika ɗon wi'ano ngeenaari hakke. Koo ban gabbe Sarayel ɗum mayde e kiita duumiika, daayi ɗum be Allah e teddungal mum. E nde ɓiɓɓe Israa'iila mbaawata jogaago umrooje ceniiɗe ɗee fuu, sey ɓe li'oono kirseteenga laaɓnga ngam goongaajo jooto mbattudi aybuɗo. Ammaa sadaka dabbaaji mbaawata ittugo haa foro e kiita hakke ngonka dow ɓiɓɓe Aadama. Sadakaaji ɗi ɗon no cudda hakke yimɓe nga wakkati seɗɗa haa nyannde to Allah nuldi dimɗinoowo ceniiɗo nder duuniyaaru. Hannde en anndino kisnoowo o garɗo, kanko tan laati ɗowtaniiɗo umrooje Allah e kiɓɓinɗo kala goongaaku fuu. On anndi innde maako na? Oho, ɗum Iisa. Innde Iisa yiɗi wi'ugo jawmiraawo hisnan. Iisa walaano baaba mo duuniya, o iwi diga asama, o ronayi tagdi hakkeeri taweteendi haa ruutu Aadamu. Iisa dimɗinoowo waawi ɗowtanaago umrooje sappo, e o hiɓɓini gongaji Allah ƴami fuu ngam o laati mo wala hakke, kanko tan waawino hokkugo ngeendam maako bana kirsetenga ittowa hakke. Ɗum dow caɓɓawal li'aaki timmiɗikkiki dimɗinowo Allah waawan jaɓugo en ban goonga en to ni en nuɗɗinimo, ngam kanko laatiiɗo mo walaa hakke. O roondake mbattudi men nyamaande wonde dow men sabiida hakke men. Aamiina. Ya sobiraaɓe, nder ko njannguɗen hannde fuu, ciftoren manumooji ɗiɗi ganɗi. Aran kam on mbaawan wonugo nder laɓɗum, walaa tammiiɗo hisugo be dowtanaago umrooje sappo. Nane kaddo ko binndi mbi'ata dow haala ka, ammaa tuɓtooɓe kuuɗe tawreeta naaloore ɗon dow maɓɓe, ngam deftere wi'i naaloore Allah dow koo moye mo dowtanaaki foroy umrooje binndaaɗe nder deftere tawreeta nde fuu. Ngam kooto goɗɗo ɗowtanake umrooje fuu, ammaa o ɗowtanaaki woore, o kiiteteeɗo bana luɗɗo tawreeta fuu. Ɗum goonga goɗɗo fotaayi heɓa yerdu e Allah be ɗowtanaago umrooje. Nafuuda umrooje ɗum sirrititgo hakkeeji. Ɗumol ɗiɗawol ngol haanay ngejjiten ɗum, waato ɗum Allah tan mari taskara ngam hisnugo hakke en. Nane ko binndi mbi'ata, ngam Allah o gooto, woodi neɗɗo hakkundeejo men be Allah bo gooto, kanko woni Iisaa Almasiihu. O hokki hoore maako ngam haa o rimɗina yimɓe fuu, fakat caahiiɗum. Allah feere mum mari taskara ngam hisnugo hakke en. Nden kadi yaa heɗitooɓe, min ɗon accida on be numooji ɗiɗi ɗi. Goɗɗo tammaaki hisugo ngam o ɗowtanake umrooje, e Allah tan mari taskara ngam hisnugo hakke en. To on ngoodi jami dow ko ekkitiiɗen hannde, binndane min haa laawol goongaaku BP43 Marwa, Kamerun. Miɗon lornita ɗum, laawol goongaaku BP43 Marwa, Kamerun. Allah waawnu on paamon ko ekkitiiɗen hannde, e mbaawon siftorgo boo ko binndi ceniiɗi mbi'ata. Walaa keɓranno yerdu e Allah be ɗowtanaago tawreeta. Neɗɗo woodi hakke, kanjum tan tawreeta anndintamo.